habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Diseembar ee sanadka 2023-kana waa 7:17 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa ee dunidana waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka dekedaha ee Puntland oo ka hadlaya markab la sheegay in la afduubtay.
Nimankan falgimeedka geystay waa niman sida hadda ka muuqata sidii maaragtay burcadii badda ka afduuban jirtay gaadiidka waxa weeye u abaabulan sidoodii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika oo sheegay inay maanta wareejiyeen amniga madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka.
We are going to hand over the state house to the Somalia and the parliament, which is a big achievement and a good signal from the FGS to the international partners.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaas oo dhan waxaa ka soo horreeyay warka caalamka oo aan idin akhriyo. howlgal ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska loo yaqaano oo kaashanaya ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ayaa waxaa lagu beegsaday horjooga sare oo ka tirsan Al-Shabaab, kaasoo ka dhacay koonfurta Soomaaliya sida ay baahisay dowladda. howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe, waxaana horjoogaha la beegsaday uu u qaabilsanaa Al-Shabaab abaabulka dagaalka. telefishinka ee maamusha dowladda Soomaaliya ee SN TV ayaa sheegay in sida hadalka loo dhigay ay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo taageero ka helaysa dadkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka go'an tahay in ay dalka ka sifeeyaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab si dalka looga dhigo mid xasiloon. hay'adda xagga socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in doon ay la socdeen 10 tahriibayaal ah oo doonaya in ay gaaraan dalalka Yurub ay ku degtay xeebaha dalka Liibiya, waxaana ku dhintay in ka badan 60 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur. doonta burburtay maalintii Sabtida ayaa waxay ahayd masiibadii ugu dambeysay ee ka dhacday qaybtan badda Mediterranean-ka oo ah waddo muhiim ah, balse halis u ah muhaajiriinta nolol dhaanta mid ay ku nool yihiin u doonta dalalka Yurub. kumanaan qof ayaa ku dhintay siday saraakiishu sheegeen Marinkan. hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa bayaan soo saartay waxa ay ku sheegtay in doonta ay la socdeen 68 qof oo tahriibayaal ah kadib markii muujado xooggan ay ku dhufteen magaalada la yiraahdo Zuwara oo ku taalla xeebta galbeed ee dalka Liibiya. waxaana la sheegay in 16 qof oo tahriibayaal ah ay ku qarraqmeen halkaasi, sida ay sheegeen dad ka soo badbaaday doontaasi. madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa Sabtidii sheegay in uusan u codayn doonin xisbiga talada haya ee African National Congress ANC sanadka soo socda doorashada guud ee dalkaasi ka dhacaysa. xisbiga siyaasadeed ee ANC ayaa safka hore waxa uu kaga jiray dhaqdhaqaaqii xornimo doonka ee Koonfur Afrika lagaga xoreeyay nidaamkii midabta koorka ahaa ee ka jiray, waxaana ay Koonfur Afrika xukumeysay tan iyo doorashadii ugu horreysay ee ka dambeysay midabta koorka, taas oo keentay in halyeygii siyaasadeed ee Nelson Mandela uu dalka ka noqdo madaxweyne. ANC ayaa hadda waxay wajahaysaa caqabado dhowr ah. codbixintii ugu dambeysay ayaa waxay muujisay in ay u badan tahay in ay ku guuleysan doonto wax ka yar 50% codadka sanadka soo socda, taas oo ku khasbaysa inay dhisto dowlad wadaag ah oo xukunka la qaybsado. kale hayaan caawisin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu dib u bilaabay inay mas-uuliyadaha amniga ku wareejiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya goobo la cayimay oo ka mid ah dalka oo ay ku jirto madaxtooyada Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad xil wareejin ah oo ciidamada ATMIS ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka, sida ay sheegeen saraakiisha midowda Afrika. Arrintan ayaa waxa uu Haaruun Macruuf ka wareystay howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya Maxamed Al Amin Souf. Waxa ino haya Haaruun Macruuf.
We are going to hand over the State House, Villa Somalia and the Parliament, which is a big achievement and a good signal from the FGS.
Waxa uu yiri, hadda waxaan wareejinaynaa aqalka madaxtooyada Villa Somalia iyo baarlamaanka oo ah guul weyn iyo calaamad wanaagsan oo dowladda Soomaaliya u dirta beesha caalamka ee ay iskaashiga leeyihiin oo ay u muujiyeen inay diyaar u yihiin inay mas-uuliyadooda qaataan. Xarumaha kalena waxaa la wareejin doonaa ilaa iyo 1 iyo 30 December, waxaana aan la bixi doonaa wareejinta kadib 3,000 oo ciidan ah oo loo qayday inay baxaan. Taasi oo macnaheedu yahay 1 iyo 30 December waxaan saxiixaynaa qoraalka rasmiga ah ee dhammaadka wejiga labaad. Waxa uu sheegay in guud ahaan ay wareejinayaan 10 saldhig. Ergiga gaarka ee midowga Afrika Soomaaliya u qaabilsan Maxamed Alamin Suweef waxaan weydiiyey inay xilligan mas-uuliyiinta Soomaalidu ay diyaar u yihiin inay la wareegaan mas-uuliyadaha amniga.
I think they are ready, because what you say, where there is a will, there is a way.
Waxay ila tahay inuu inay diyaar yihiin, sababtoo ah waxaan dhahnaa meeshii rabitaan jiro wax walba waa suurtagal. Marka waxay doonayeen inay helaan taageerada beesha caalamka, taageeradiina way jirtaa, sababtoo ah waxay diyaariyeen ciidankii loo baahnaa iyagoo helaya taageerada beesha caalamka oo ay ka mid yihiin wadamada ciidamada ku deeqay sida Itoobiya iyo Uganda, iyo weliba dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin Eritrea, Masar, Turkiga, Britain, Maraykanka iyo midooda Yurub iyo kuwo kale oo gacan ka geystay diyaarinta ciidanka. Waxa uu sheegay Maxamed Alamin Suweef inay guul kale u arkaan qaadista cunaqabateynta hubka, oo uu sheegay inay dowladda Soomaaliya u ogolaanayso inay helaan hubkii iyo qalabkii iyo rasaastii si ay ugu diyaar noqdaan dagaalka Al-Shabaab. Maxamed Alamin Suweef waxaan weydiiyey doorka ciidamada ATMIS kadib marka ay wareejiyaan mas-uuliyadaha dhammaadka sanadka dambe. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaali ay la timid barnaamij dhammaystiran oo lagu dhaqan gelinayo 3, 4, ama 5 sano ee soo socda. Isagoo ka hadlaya doorka ATMISna waxa uu yiri,
now we are in a transition mission, but we will go to another transition because the African Union is required to support the Somalis by first January 2020.
Waxaan hadda ku jirnaa xilli kala guur ah, waxaana geli doonaa marxalad kale oo kala guur ah, sababtoo ah, ayuu yiri, midowga Afrika waxaa looga baahan yahay inay taageerto Soomaaliya laga bilaabo 1 Janaayo 2025, iyadoo la unkayo howlgal cusub oo waajibaad cusub wata. Waxa uu sheegay in howlgalkaas cusub uusan noqon doonin ATMIS, islamarkaana uusan noqon doonin AMISOM, balse uu noqon doono howlgal cusub oo taageero u fidin doona kobcinta ciidanka Soomaaliyeed, isla markaana ilaalin doona goobaha halbowlaha ah ee Muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada iyo weliba meelaha ay dadku ku badan yihiin. Waxa uu sheegay in December 2024 aysan ka dhignayn dhammaadka midowga Afrika ee Soomaaliya. Arrintan oo aan wax ka weydiiyey la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayuu ii sheegay inay goor hore tahay in faahfaahin sugan laga bixiyo sida qorshaha cusub uu ekaan doono. Waxa uu sheegay in hadda uun ay bilaabayaan inay ka xaajoodaan qaabka iyo baaxadda. Waxaan ognahay, ayuu yiri, inay noqon doonaan xoog ilaalo oo wadamo kala duwan ka kooban oo si dhow ula shaqayn doona ciidamada amniga Soomaaliya marka ay noqoto kaabayaasha muhiimka ah ee magaalooyinka waaweyn iyo goobaha ay ka howlgalaan hay-adaha caalamiga ah iyo safaaradaha.
Thank you.
Harun Macruuf ayaa inoo soo koobayay waraysigii aan la yeelanay ergiga gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suweef. Walaalkaad nagala socotaana hawlanta afka Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa ka hadlay markab la sheegay in maalintii Jimcaha ay af duubteen dad lagu tuhmayo inay yihiin burcad badeed. Arinta markabkan ayaa wariyaha iyaga Faadumo Yaasiin Jaamac waxay ka wareysatay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo ku sugan magaalada Garoowe.
Maadsan tahay Faadumo, aad iyo aad umaadsan tahay. Arrimahakan falgalbiyeedkan badda ayaa sii horreysay ayaa jirtay doon Iiraan ah oo dhanka Qandala laga afduubay. Doontaas waxaa lagu aaday dhankaas iyo badda weyn oo badweynta Hindiya lagu aaday. Waxaa falgalbiyeedkii doonta lagu bedelay in markabkan oo sida hadda maaragtay last information lagu soo gaarayaan aan isleenahay informationkii waxa uu detailka aanan hayn laakiin si guud aan ribootkiisa hadda ku helnay gacanta lagu soo dhigay. Waxyaabaha sidana waxyaabaha waxa weeye beeraha iyo filtrationka oo beeraha lagu bacramiyo. Markabkan marka runtii dhinaca biyaha ina hadda oo Soomaaliya wuxuu soo galay 12-kii duhurnimo saacaddu markay ahayd sida hadda report lights informationka ay qolada Navy nagula wadaageen.
Ragga aftuubay tiradoodu waa imisa? Maxayse ahaayeen
nimankan falgalbiyeedka geystay? Waa niman sida hadda ka muuqata sidii maaragtay burcadii badda ka afduuban jirtay gaadiidka waxa weeye u abaabulan sidoodii waxay ku abaabulan yihiin small army iyo qoryaha shukayaasha la yidhaahdo iyo BKM. Marka iyaga tiradooda ahaana runtii number saxa mar dhowr iyo 10 qof madaxa marka badda wax laga tirinayo diyaaradda ama satellite sawirka qaadayso waa dareemi kartaa oo si saxa waxa weeye number ma hayn, laakiin waxaan isleenahay already dadkaasi 16 qof 15 qof meelahaas ayay tiradoodu inahaasi ku dhudhowdaan.
Yaa xogta idin la wadaaga wasiir?
Anagu Navy-ga oo waxa weeye security-ka waxa weeye gacanka oo dhan information contact baan leenahay oo wixii kusoo kordha waa ku kala qaadanaa informationka. Marka waxa weeye satellite-na badda waxa weeye security-keedu waa loo sawiraa transaction kasta oo dhacaana waxa weeye waa lala soo wadaagaa. Marka already de barnaamijkan dembiyada badahana maaha hadda keliya, dhowr marba isku day ka dhacay dhanka xeebaha Puntland. Dina runtii arrintani focus weyn ayaa ka dowlad ahaan saarnaa markay waxa kani soo kordhaan oo dhanka xeebaha kusoo kordhaan, iyadoo aan falgalbiyeedku dhanka badda gaarin baanan waxaan ku burburinaa dhanka xeebaha iyo meelaha marsooyinka la iska abaabulayo. Marka kolleydii dhacdadani waa dhacdo runtii ka tabatag leh oo falgalbiyeedkii wuu dhacay. Marka waxaan isleenahay kan hadduu yimaadana xeebaheennana ku badbaadi maayo.
Wasiir, dhinacee ayuu kasoo galay xeebaha Soomaaliya?
Hadda waxa weeye wuxuu kasoo galay dhankaas raasiga xaafun ku beegan buu hadda kasoo galay dhanka biyaheenna sida last informationka haddana lagula wadaagay. Marka already waana ujeednaayo GPS systemka waa haysanaa, every transaction aad buu u gaabinayaa oo waxa weeye wuxuu soconayaa sarkalku maarta hadda xawaaruhu jaray aad buu u yaryahay. Marka markab armiya oo isaguna mataqaanaa India waxa weeye Navy ay saaran yihiin baa daba jooga oo isaguna wax yar u jira. Dhankan gacankana waa laga xigaa oo waa lagaga soo baxay. Marka waxaan rajeynaynaa insha allahu in si maaragtay nabdoon insha allahu dadkaas hijack sameeyey oo tuugada ahna gacanta loogu dhigo markab koobad qabana insha allahu. Waxaan rajeynaynaa inaanu saacadaha soo socda aanu guda galno insha allahu inaan informationkiisi kala qaadano.
Marka Puntland wax ciidana oo ay ku diyaarisay maadaama la sheegay in xeebaheeda uu kusoo wajahan yahay ma jirtaa oo ay kaga hortagayso?
Runtii anagu waa diyaarsannahay oo ciidan ku filan markabkaas waxa weeye howlgalkiisa ayay dowladdu maaragtay diyaarisay. Waana rajeynaynaa insha allahu saacadaha soo socda inay aadaan meel kasta uu booliska soo dhigto oo kana howlgalaan oo dhanka beriga iyo dhanka xeebta labadaba.
Markabka xaggee laga leeyahay?
Runtii markabka lahaanshaha accurate-ka oo rasmiga ah hadda informationka hadda in dhacdada markabka magaciisa iyo waxa uu sido unbaan hadda isla wadaagnay, laakiin se weli lahaanshihiisa informationkiisa mana soo gaarin.
Magaciisa maxaa la dhahaa?
Magaca markabka waxa la yihahdaa Ruin baa la yidhahdaa. Marka already waxa weeye hadda last signal oo satellite waxa weeye hadda la soo diray waxa uu muujinayaa inuu ku soo deegan yahay dhankan Dhaargal iyo inuu transactionka gacanka saa ula soo laabanayo oo dhankan xeebta uu rabo inuu sida u soo aado dhanka biyaha xeebta uu soo foorarsaday hadda.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax waxa uu waramay wariyaha V O da Faadume Yaasiin Jaamac. Dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore waxaa laga cafiyay deymihii waddanka lagu lahaa taas oo ay ansixiyeen Bankiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka ee IMF. Arrintani ayaa wariyaha V O A da magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu ka wareystay khubaro kala duwan. Warbixintan ayuuna nooga soo diray
Professor Xuseen Warsane oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ugu horreyn V O A uga waramay cadada deynta Soomaaliya lagu lahaa iyo tirada laga cafiyey.
Arrinta deyntu horta in laynaga dhaafo waa arrin muhiima weeye oo de mar kasta oo kulley iyo kulley laga dhaafo qoys xataa haduu yahay deyn laga dhaafo waxaa kordhay oo kordhay magaranaysa hantidaadii ayaa kordhay. Soomaaliya waxaa lagu lahaa $5.2 billion baa lagu lahaa. Qaar dulsaar bay ku yimaadeen oo lacagtan qaarna wax ganaaxiyo waxbay ku yimaadeen. Sidee doontaba hata ahaatee waa lacag laga reebay oo haddii aanad iska bixinin laga deymo kale aanay cidina ku siiseen oo wax ku dhisato ayay hortahay. Marka waxaa laga dhaafay $5.2 waxaa laga dhaafay $4.5 ayaa laga dhaafay. Waxaa ku soo hadhaaday wax ku dhowdhow $640 million. oo xataa haddii hadhow dulsaar layna saaro dulsaarkii la bilaabo inkastoo hadda weli laynaga yar joojiyo xataa anaan hadda weli bixinin wax yar bay noqonaysaayo u dhiganta wax soo saarkeenna marka la eego 60% u dhiganta halkii marka hore ka ahayd 64% ay ka ahayd waxaan soo saaro ay ka ahayd. Marka horta muhiimo xoog leh ayaa ku jirto hanti ayaa inoo korodhay. Waxa se meesha ku yar jirto dadku ay raadaan oo kale iyaduna waxaad u helaysaa fursad inaad meelo kale ka qaadan karto haddii xataa aad u baahato inaad ka qaadan karto deyn. Deyntaas oo aad ku dhisan karto meelaha adiga faa'iidada ku leh misalan kaabayaasha dhaqaalaha.
Professor Xuseen Warsane ayaa dhanka kale sheegay in Soomaaliya looga baahan yahay inaanay ku degdegin qaadashada deyn cusub waxaana taa beddelkeeda uu xusay in la kordhiyo dakhliga wax soo saarka gudaha dalka.
Khatarta meesha ku jirta daba waxa weeyaan haddii baad tiri lacag deyntii la qaato kale miyaanay khatarta juujug halkaaga joogmayn iska ahayn. Waa run weeye waxaana muhiima oo loo baahnaa in la sameeyo haddana weli aan la sameynin in la kordhiyo dakhliga gudaha in la kordhiyo. Hadda budgetka dowladdu sanadkan waa bilyan iyo wax yar weeyaan oo 580 wax ku dhowdhow milyan ayaa ah kharashkeeda joogtada ah. Xataa kama soo saarto iska dhaaf mashruucyada iska dhaafa World Bank ay ka caawiyaane taama soo saarto 345 million bay doonayaan inay soo saaraan waddanka soo saaraan iskana soo socdo oo yar adag tahay sida laga soo saaraa laakiin kaba soo qaadanayaa weli 200 million oo kale ayay u baahan yihiin iyo dheeraad ayay u baahan yihiin. Dowlad meel waxoogaa bay ka kabayaan IMF-tu waxoogaa World Bank ka kabayaa weli waan u baahanaynaa wadamada kale magaraysa adduunka inaan u qaylo dirsano sida Turkiga oo kale oo aan ka helo magaraysaa waxoogaa inagu kaba oo laga meermeero intii la meermeeri kariyey deynta laakiin waa in la kordhiyaa dakhliga gudaha way la kordhiyaa.
Aqoonyahanada qaar ayaa sheegaya in deynta laga cafiyey Soomaaliya ay u horseedayso in dalku uu helo maalgashi sida uu ku waramayo bara sare Cabdulaahi Maxamed Aadan oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
Deyntii laga cafiyey waxay u sahlaysaa inay shaqo abuurto oo dadkeedana shaqo u abuurto. Shaqo abuurkaana uu ka dhasho dhaqaalaha waddanka kor u kaca, deymaha oo ay iska bixiso iyo inay isku filaato ay gaaraysaa waxay horumarin kartaa tayadeeda maaragta waxbarashada, waxay horumarin kartaa isbitaaladeeda, waxay horumarin kartaa wadooyinkeeda, waxay horumarin kartaa xiriirada Bariga Afrika maadaama aan ku biiray wadooyinkii Bariga Afrika dadka gaarsiin lahaa dekedaha wixii laga soo dejiyo si ay bariga Afrika u gaaraan ayay ku dhisan kartaa. Marka taana waxay sahleysaa in kan badan fara badan inuu wadanka soo galo, deymihiina ay isaga bixiso oo ay soo qaadatay haddeer, isla markaana ay hesho resource ka badan deymaha oo wadanka u gaaro budgetka meesha haddeer uu deficit ku jiro surplus, oo ah lacag meel taalo ay dawladdu dib u siin karto shirkadaha private-ka ah, dhalinyarada ay ku maalgelin karto, oo ay wax kasto ay bulshadu u baahan tahay horumarkeeda ay kaga shaqeyn karto.
Ugu dambeyntii, Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay deynta laga cafiyey.
Qaranka Soomaaliyeed wuxuu ka faa'iidayaa arrintan maanta ah qodobo muhiim ah oo in la dul istaago ay muhiim tahay. Qodobka ugu muhiimsan, ummad sharaf leh oo xurmaysan oon deymaysteen oo caalamka ka deymaysnayn baan horta noqon doonnaa haddii aan la yiraahdo wixii hadda ka dambeeya. Oo ruux xukumar hadduu deymaysan yahay ruux sharaf lama aha. Marka qaran sumcad leh, wanaagsan, xidhiidh wanaagsan iyo calaaqo wanaagsanna la yeelan kara hay-adaha dhiggooda ah ama hay-adaha maaliyadda ee dowladaha kale ama munadamaadka iyo hay-adaha caalamiga ah ama kuwa lokalka ah ama kuwa maxay ahayd heer gobol ah, intaba calaaqad wanaagsan oo qurux badan oo aaminaad leh buu qaranku yeelan karaa wixii hadda ka dambeeya. Qodobka ugu dambeeya, wuxuu qaranku ka faa'iidi karaa arrintan in uu maalgashi maalgashiyo shisheeye iyo kuwa Soomaaliyeed ee banaanka jira intuu inay ku dhiiradaan inay dalka maalgashadaan oo hanti maalgashi oo dibadda ka imanayso fara badan inay qaranka u timaado ayaa iyadana laga faa'iidi karaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa arbacadii sheegay in Soomaaliya laga cafiyey lacago deyn aha oo lagu lahaa heshiiska deynta looga cafiyey Soomaaliya ayaa dalka u ogolaanaya inuu dhaqaale ahaan horumaro iyo inuu bilaabo mashaariic cusub oo dhanka horumarinta ah. Haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aan ku eegi doonaa aragtida dadka Soomaalida ee deynta laga cafiyey Soomaaliya. Marka hore aan dhageysanno falcelinta madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee tallaabadaasi taariikhiga ahayd. Waa kan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Deyn cafinta maxay dalkeenna iyo dadkeenna uga dhigan tahay? Dalkeenna iyo dadkeenna oo la aamino soo jiidashada maalgashadayaal caalami ah, waxaan ka baxnay liiska wadamada qaamaysan, waxaan gaadhnay ama aan u gudubnay xasiloonida ama xasiloonida siyaasadeed, horumarka dhaqaale, isku filaansho amni, adeeg bulsho oo horumarsan, rajo u abuuridda dhalinyarada Soomaaliyeed, mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal. 30 sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada, taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidhaan derbi adag oo aan laga gudbi karin. Waxaa la yidhi cuna qabatay nuubka harta inaga saara, waxaa la yidhi baasaboorkooda ha aqbalina, waxaa la yidhi inaga ilaaliya. Maxaa jira? Waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada. Inaan bani aadamnimada ku soo noqonno waxay u baahatay inaan soo buuxinno shuruudo badan, waxay u baahatay inaan soo qabanno shaqo badan oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam. Shaqooyinkaas faraha badan ee lasoo qabtay si aynu certificatekaas usoo qaadanno waa kuwii caawa halkan laga akhrinayay. Ugu dambeyntii, bilahan ugu dambeeya ayaad moodaa in la aqbalay shahaadadeennii oo la yidhi bani aadam baa tihiin. Marka waxaan idin leeyahay hambalyo inaad ku guulaysateen inaad bani aadam tihiin mar kale.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay munaasabaddan ayaa sheegay inaysan doonayn in ay soo qaataan amaah kale.
Ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale ula tacaalo. Maanta annaga waxaa noo furan inaan deyn iska qaadano, laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay. U abuuri mayna mushkilo Ilaahay idinkiis deyn aan loo baahnayn iyo deyn aan gudistiisa meesha gudayso aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii alla yira. hambalyada umada Soomaaliyeed ka soo waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii 12 sano la soo dhaafay ka shaqeynayay mashruuca deyn cafinta ee mustawa kasta uga soo qayb qaatay. Waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay. Anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan processkan deyn cafinta aan soo bilownay, gadaashayna laga sii shaqeeyey, maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisii inaan soo istaago oo aan joogo. Waa arrin aad iyo aad farxad u leh aniga, aad iyo aad ii farax gelinaysa waxqabad dadka Soomaaliyeed ay gaarin ay tahay. Laakiin howl nin iyo laba iyo saddex ay qaban karaan way ka weyneyd hawshaan. Waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan, dadkaas aad iyo aad u badan mustawayaal kala duwan leh ayaa soo qabtay. Waa ku bogaadinayaa, waana uga mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay aad iyo aadna u foojignaadeenu inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin. Annaguna kama shaqayn doono sida keliya ee dadka Soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay ayaga dalkooda maal gashadaan, dhaqaalahooda dibadda jira soo xiliyaan, dalka ku maal geliyaan, kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan. Dowladdu yaanan lagu qasbin inay deyn doonato. Inta cashuurta adiga lagugulahay waajib kuwa aad bixin weydo dowladdu inana adeega laga rabaa inay qabatay, yaani deyn u doonanin. Dabcan deynka ma ka maarmi doono, laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn, waxaan u qaadanay deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahayd. Warshadaa deyn loo qaaday, dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday, arboora lagu dhisaa deyn loo qaaday. Lacagta ka imaanaysaahi waa in deyn gudistii loo isticmaalaa, laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa. Dowladdu ma aha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato, lacagteeda waa in deynka lagu gudaa. Laakiin dowladda adeega cashuurta iyo waxa kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay. Sidaas daraaddeed dalka Soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan, adeheena iyo bangiyadeena iyo hay-adaheena maaliyadda in ay la aqoonsaday.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabadii deyn cafinta. Haddaba waa sidee aragtida dhageystayaasha v o a ee deynta hadda laga cafiyey Soomaaliya? Aan soo dhaweeyo dhageystaha ugu horreeya.
Walaal, magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdi Maxamed, waxaan hadda ku suganahay waddanka Ingiriiska, magaalada London.
Axmed, waa mahadsan tahay barnaamijka. waxaan kaga hadlaynaa aragtida dadweynaha Soomaaliyeed deynta laga cafiyey Soomaaliya. Marka bal aragtidaada arrintaas ku aadan nala wadaag.
Waa sagad walaal. Horta aniga waxaan ahay qof Soomaaliyeed oo aqoonyahan Soomaaliyeed kasoo shaqeeyey arrinta deyn cafinta, muddo dheerna ka shaqeynayay dalkeena hooyo. marka deyn cafinta waxay soo martay marxalo kala duwan ilaa 2013 oo aan la bilownay wadahadal IMF iyo World Bank si arrinta Soomaaliya oo deyn cafinta loo galo.
waa mahadsanta Axmed, marka maadaama aad ka mid ahayd dadkii la socday arrintan, waa ku faraxsannahay inaad barnaamijka qayb ka noqotid adiga oo ah dhageyste. bal maxaad kala socotay heerarka ay soo martay inta aad adiga ka warqabtay deyn cafinta?
Deyn cafinta waxay soo iyo ka shaqeynteeda waa shaqo la wada qabtay oo dalka Soomaaliya maaragtay u ahayd runtii iftiin u furmay si looga cafiyo culayskaas saarnaa Soomaaliya oo ku jirta dalalka saboolka ah. ayaa barnaamijkan oo kale loogu talagalay ee deyn cafinta ee IMF iyo World Bank dalalka saboolka si ay u hufeeyaan una wanaajiyaan siyaasadooda dhaqaale oo u kobciyaan dhaqaalahooda iyo bulsho oo markaas loo dhigo maaragtay process ayay ku maraan intixaamadaas oo kale. Soomaaliyana waxaan ku faraxsanahay inay muddadaas ay runtii oo dowlado kala duwan ay soo jireen ay aad iyo aad ugu madaysnayd in hadafkaas la gaaro, maantana ay soo idlaatay in deynta laga cafiyo. Runtii Soomaaliya waxay tiraahdaa oodi jiidis iyo qaadis waa gurgeyn. marka waxa ay arrintan ku timid isutagaas oo dadka Soomaaliyeed ha u badnaato hay-adaha quseeya arrintaas sida wasaaradda maaliyadda, wasaaradda maxaa la yiraahdaa bangiga dhexe, iyo wasaarado kale oo kulli runtii ku hawlanaa iyo xukuumado soo dhaafay si deynta Soomaaliya looga cafiyo oo shaqadaasna soo wada qabtay muddadaas 10 sano ah. waxaa la maray shuruuco kala duwan oo baarlamaanku ay marsiyeen oo maaliyadda ah oo qaar ku saabsan maaragtay sharciyada oo kala duwan oo bangiga dhexe ay ku shaqeynayeen. Waxaa ka mid ah in kor loo soo qaaday systemka isla xisaabtanka lacagta Soomaaliya oo maaragtay iyo qarashaadka iyo canshuuraha kor loo soo qaaday. Waxaanoo dhan ayaa keentay in maaragtay ayagoo ka dambeeyaan maaragtay shaqo badan oo ay la qabteen beesha caalamka oo runtii rabtay in Soomaaliya ay kasoo xarooto dhahanta oo ah in financial sectorkeeda la furo, horumarna ay dadka Soomaali ku tilaabsato oona lagu soo daro systemka adduunka ee financeka. Maantana way dhacday.
Waaye marka maadaama aad kasoo shaqeysa howlahan isla markaana aad hadda noo sheegtay inaad tahay qof dhaqaalaha bartay, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay sideese uga faa'iideysan kartaa arrintan?
Runtii Soomaaliya waxay uga faa'iideysan kartaa maadaama ay maantay soo gaartay in lagu soo ku soo darsoonto ay ka shaqeyn karto maaragtay dhaqaalaheeda inay kor u soo qaado, in ay la jaan qaado, inay heli karto maaragtay fursad ay uga qayb gali karto suuqa maaliyadeed ama ay la shaqeyn karto bangiyada kale oo adduunka ka jira, si ay haddoo kale lacagaha iyo financial sectorka ay Soomaaliya ay ka qayb qaadan karto. Ayaa maanta inta ugu horeysa waxay tahay deynta hadda la siiyey Soomaaliya waxay u baahan tahay lacago iyo maalgashi si ay iyo maaragtay in la aamino. Taasna maanta ayay heshay fursada ugu horeysa oo waxaa lagu aamini karaa in la maalgashto, waxaa lagu aamini karaa in lacag kale la siiyo kaabayaashooda dhaqaale ku hagaajistaan. Marka waddanku taasaa midda ugu horeysa ah. Midda labaad waxay tahay in ay hay-adihii dowliga ahaa oo ka shaqeynaya arrintani ay fursad u tahay inay gaarsiiyaan maaragtay adeegooda, sida maadaama oo hadda deynta culayskii laga qaaday waxa ay mu'taan siinaysaa in ay heli karaan waxa loo yaqaano fiscal space ama awood ay ku geliyaan lacagaha maaragtay dakhliga soo xarooda in lagu caawiyo arrimaha ku saabsan bulshada, sida caafimaadka, sida waxbarashada. Marka maadaama aanan laga rabin lacag badan oo hadda aan ku gudayno deyn, waxay na siinaysaa janis in dakhligii wixii naga soo galay markii kharashaadka laga reebo aan ku dowladda Soomaaliya ay ku maareyso arrimaha kale oo bulshadu ay u baahan tahay. Taasna waa midda muhiimadda labaad.
Aad ayuu u mahadsan yahay Axmed. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo walaal ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan uga hadlayno aragtida dadweynaha iyo deencafinta Soomaaliya. Fadlan noogu bilow magacaada iyo halka aad joogto.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa xildhibaan cabdibare jibriil, waxaan joogaa dalka
Mareykanka. Waa mahadsantahay cabdibare jibriil. Aragtidaada ku aadan deynta laga cafiyey Soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aad baad u mahadsantihiin inaad dadka fikirkooda aad raadinaysaan deyn cafinta. Horta deynta in la cafiyo Soomaaliya mid baadiye jooga iyo mid tuulo jooga aad buu usoo dhaweeyey, waana wax lagu farxo. Soomaaliya dhaqaale badan oo lagu leeyay in laga cafiyo, dowladihii arrintaa ka shaqeeyeyna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isaga dambeeyey. Hase ahaatee, sideeda haddii wax laga cafiyo, waxaa fiican cafiskaas laga cafiyey inaada dib dambe deyn dambe horta aad u raasan. Waad aragtay wadamo badan oo sida Turkiya oo kale oo deymo badan laga cafiyey, deyn dambe mayna qaadin, horumar bay gaartay. Marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya, waxaan leeyahay waryeenaan deyn ku degdegin. Deyn lagu degdega dhibkeeda ay leedahay. Markaynu aynagu isku filaansho gaarno oo aynagu laftigeenu dib isugu noqono oo wax soo saarkii soo saarno oo canshuurihii dalka soo galayay ina ka badan midda meelsa ina ka badan aynu say tahay u isticmaalno oo musuqmaasuqa iyo corruptionkanala ku eedinayo aanu xanimno, oo waxaa musuqmaasuq ah oo dalkeena ragaadiyay haddaynu daacad u maamulano oo dalka aanu gelino oo wax badan baa inoo qabsoomaya. Adduunkuna waana aaminayaa, laakiin deyn baan maanta kasoo baxnay, deyn hore lahaa nu qaadanaynaa oo cid kontrolaysa iyo cid xisaabinaysa iyo meeshay maraysa jirin, midna dhibkeeday leedahay. Dadka Soomaaliyeedna kuma kalsoona maanta inta deyn inta lasoo qaato seebay u maraysaaba horta xaggee deyntu inoo maraysaa xaggee maraysaa taasaan horta. Marka aynu aynagu horta dib isugu noqono oo aanu isxisaabino oo aanu noqono bini aadam inta jira la dagaalama musuqmaasuqa si aynu u helno horumar inuu u gaarno si adduunku noo aamino. Marka waxa ina soo gala inuu ku filane ma samayn karnaa inaynu la dagaalanno musuqmaasuqa aynu ragaadino ina ragaadiyay aynu la dagaalanno oo cid kasta oo musuqmaasuqa lagu tuhmo aynu xabsi geyno ma samayn karnaa. adduunku sasee ku aaminayaa ilaa waana la ogyahay inaanu nahay dalka adduunka ugu musuqmaasuqa inaanu Soomaali noqotay waa la ogyahay. adduunka lacagtan bixinayaa seebuu noogu aaminayaa lacagahooda dadkooda cashuurta ay kasoo qaadeen iyagu ma dabagal ma nagu samaynayaan ma kontrolhaya aynaga laftigeenna haddaan caqligan iyo maskaxdanu shaqayn oo keliya aynunu deyn aan qaadanno aan iska xaabsanno aanu xagga ula boodino mustaqbalkeenna Soomaaliya xaggeeba ku dambayn doonaa. marka anu midaasaan qabaa in arrintaa la sameeyo aan deyn lagu degdegan oo laga fiirsado oo aynagu aan isxakamayno aan isxisaabino aynu waxa dalkeenna soo galay horta aan ka adkaano mise waxaan rabnaa deyn intaanu soo qaadano aanu kala firdhino saan doonno u qaadano corruptionka iyo musuqmaasuqu iyo laaluushku inuu ku socdo ma taasaynu dabada ka wadnaa. marka anugu waxaan ka digayaa oo dowladda Soomaaliya ugu nasteexaynaya inaynaan deyn waqtigan xaadirka aynaan ku degdegin.
aad baad u mahadsan tahay cabdibare Jibriil. halka aad nagala socotaan waa v o a, waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno aragtida dadweynaha Soomaaliyeed iyo deynta laga cafiyey Soomaaliya. haatanna bal aan idin maqashiino qaar ka mid ah dhegeystayaasha v o a ee codadkooda khadka whatsapp noogu soo gudbiyey.
magacaygu waa injineer maxamed geele siciid, waxaan ku suganahay magaalada garowe. deynta laga cafiyey dowladda soomaaliya guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxay tahay guul usoo hoyatay, wax muddo laga wardhowraayey, dadaal badan iyo juhdi badan dowladihiisa xigiga ay ka bixiyeen bay ahayd. dowladda hadda ka miraranaysana waan ugu hambalyanaya, ummadda soomaaliyeed markooda u hambalyanayaa. waxaad moodaa inaan u baahannahay dhowr qodob in intaa taabano. qodobkoodu hambalyada iyo wanaaga aan muujinayno iyo niyad wanaaga aan muujinno marka laga soo tago. qodobka labaad oo muhiimka ah in la taabto ay muhiim tahay waxa weeye deynta la cafiyey qaabkee ugu wanaagsan oo looga faa'iideysan karo, sida in maalgashiya loo helo, in deymaha cusub oo la qaadanayo ay noqoto kuwo macquul oo aan personal interests ama dana shaqsiyad aan loo adeegsanayno ay noqoto in danaha caamka iyo public interestga loo adeegsanayo, in deyne macquula la qaato, in Soomaaliya maadaama ay debt free tahay si fiican looga faa'iideysto. waxaan aad uga digaynaa tuhumo badan baa jirta oo dowladda Soomaaliyeed hareeraystay ama dowlad walba Soomaaliya oo timaada hareeraystay oo ah in musuqii iyo corruptionki meesha ugu sareysa uu marayo. mar walbana listiga la soo saaro oo hay-adaha musuqa ku shaqalay soo saaraan Soomaaliya ay kaalinta ugu hooseysa gasho musuqa iyo kaalinta ugu sareysa dowladaha corruptionka isdabamarinta. marka waxaan aad uga xumaanaynaa oo markaas wixii quruxda badnaa iyo wanaagga in muujinna xumaanaysaa markii deyntii lagu bedelo deyn kale oo weliba markan loo qaato inaan loo qaadan kaabayaasha dhaqaalaha sidii dekadihii, ayraboradii, wadooyinkii, institutionskii dowladda in lagu dhisay loo qaato in si personal interest looga faa'iideysto. waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan iyo gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in si hufnaan iyo daacadnimo ah barnaamijkan quruxda badan looga faa'iideysto, inaan debt free noqonay waxay uga dhigan tahay ummadaha adduunka iyo ummadda Soomaaliyeed wax weyn iyo wax qurux badan. marka aan si fiican u qurux badan oo Soomaalinimo uga faa'iideysano, waxaan mar labaad marsaxad ku nuxnuxsanayaa inaan lagu fogaano lagu dheeraan farxadda iyo wanaagga la muujinayo, balse aada looga taxadaro isla xisaabtan ay dowlad goboleedyadu ku sameeyeen dowladda Soomaaliyeed, miisaska wadahadalka iyo dhammaantoodna, iyo wixii deyn lasoo qaadanayo qaab wadar ogola, iyo iyadoo la ogyahay balaanka lagu soo qaadayo iyo qorshaha lagu soo qaadayo ay noqoto, wixii deyn lasoo qaadayo ama wixii deeq lasoo qaadayona loo adeegsado dalkaani xaalad burburo soo maray, xaalad adag buu soo maray, in loo adeegsado wadankan kabniinkiisa, in institutionskiisa dowladeed la kabo, dadkii la dhiso aqoon ahaan loo dhiso, iyo kaabayaasha dhaqaalaha mataqaanaa qaab walba ay noqoto kaabaha dhaqaalahaba loo adeegsado. balse waxaan aada uga digayaa inaan loo adeegsan wax walba personal interestiya, lagana fogaado wax walba oo ummadaha caalamka international communitygaba aynu ku noqonayso in mar kale xayiraado ama nasaara ama cunuqamatan hub ahayn la saaro ama mid dhaqaalaba ahayn la saare, iyo trustigii iyo kalsoonidii international communitygan ku qabilahayd inaan lumino. waxaan mar labaad maslaxad ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyanayaa inaan Soomaaliya ay noqoto waddan ka xor ah deymaha, iyo inaan qoorteena uynu ku jiro koora uynu ku jiro deyn ah. waxaan insha allah u rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed baraaro iyo barwaaqo iyo soo kabasho wanaagsan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu horeyn magacaygu waa aqoonyahaan cabdimaal guushaal cabsan oo jooga magaalada Boosaaso. waan soo dhoweynayaa ugu horeyn deyn cafinta Soomaaliya loo fidiyey isbuucii waxa weeye hadda aan ku jirno gudihiisa. waxa la yeeyay waxa way waa runtii xilli loo baahnaa aadna loogu baahay qabay ee timaadii waxa way dhanaafintaas waana aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweyne Xasan Maxamuud intii soo gaarsiintay intii ka soo shaqeysay dowladdii horeba insha Allah billahi kadib waxa rajaynayaa in waxa way intaas guushaas iyo guulo ka badan ba insha Allah ay dowladda ay waxa way ay san doonto insha Allah ina gaari doonto ina ka dhameyn doonto
aad ay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheenna oo khadka WhatsApp noogu soo gudbiyay fikradahooda. Markaana aan aadno xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, halkaas oo ay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool ay fikirkooda ka soo dhiibteen sida ay u arkaan deynta laga cafiyey Soomaaliya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu ah Cabdullaahi Maxamed Nuur, kana mid ahaa militarigii Soomaaliya oo hore oo jooga xeryaha qaxootiga. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay guulaha la taaban karo ee xukuumadda maanta Soomaaliya ka jirta madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamse ay ka qabteen dalka, ayaga oo nagala cafiyey deyntii lagu lahaa qaranka Soomaaliyeed, na laga qaaday cunaqabataynta hubka, isla markaana aanu ku biirray ururka Mid Afrika. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, balse waxaan leenahay fadlan dalkayaan la gelinin deyn noocaas oo kale ah. Intaa kadib, lacagtii deynta idin nalagu lahaa, aniga waxaan aaminsanahay in dalka iyo dadka Soomaaliyeed wax loogu qabtay oo aan shaqsi qaadanin. Sidaa darteed, in lagu dhisay ciidamadii Soomaaliya, warshado lagu dhisay, wax weyn laamiyo lagu dhisay, sidaasaa jirtay xugogaal baan ka ahay arrimahaas, waayo masuul baan ahaa markaa ayada. Sidaa darteed, guuleystayaal halkaa ka sii wada, halkii ka soo aad bay ummadda Soomaaliyeed maanta niyadeedu u fiican tahay. Sidaana ku dadaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Jeelaani Maxamed Cabdiqaadir, waxaana ku sugnahay xeryaha qaxootiga. Da'deedu waa 30 iyo dhowr jir baan jiraa. Marka horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama deemaha Soomaaliya lagu leeyahay laga cafiyey, waa arrin aad iyo aad u fiican weeye arrinkaas. Arrinkana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Sidaa daraaddeeda VOA na waan salaamayaa haddii aan la yiraahdo, ayagana dhinacooda bay ka shaqeeyeen. Marka sidaa daraaddeeda, maadaama aniga oo deemaha lagu leeyahay laga cafiyey, waxaan codsanaa markii koowaad in deen dambe horta Soomaaliya aan la gelinin. Sida daraaddeeda walaalayaal, waxaan codsanaa deen dambe aan Soomaaliya la gelinin. Haddii aan la kuuroon yahay jiilka hadda maanta aniga aan joogo oo 30 iyo dhowr jirka ah, waxaa lii sheegay in shaqsi walba oo Soomaaliya oo $300 inuu ku soo aadaa la sheegay. Laakiin aniga ma garanayo lacagtaas meel aniga iga soo aaday iyo meel igaaga soo hagaagtay ma sheegi karo. Sabab dhinacayga ku soo aaday ma caddayn karo. Laakiin dadka jiilka soo shaqeeyay oo dawladdii kacaanka u soo shaqeeyay oo kale waa macquul, waa la qaadan karaa. Laakiin aniga ma garanayo $300 meel iga soo aaday ma garanayo. Sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa mar dambe inaan la gelinin deen dambe aanan la gelinin. Marka waxaan codsanaynaa haddii aan la kuuroon yahay inaan gaarno isku filnaasho dhalinyarada hadda xilligan aan joognaa oo xilligeenan ah, waxaan codsanaynaa inaan isku filnaasho aan gaarno oo beereen haddii aan la kuuroon yahay la maalgeliyo, haddii aan la kuuroon yahay ganacsina la abuuro, shirkadihii warshadihii hore ee dowladda saas bare ee burburtay dib loo soo nooleeyo, madaxweyne awoodda leena waa haysanaa oo madaxweyne caalamka dhan hadda laga aqoonsan yahay maadaama deymahan laga cafiyey oo asaga sababteeda uu leeyahay. Aad iyo aad baa asagana ugu mahadcelinaynaa. Waana idin salaama. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa aabbahda VOA-da. Waana mahadsan tihiin. Aniga magacaygu waa Cabdirashiid Maxamuud Cali, ku magac dheer Faroole, ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab, qaasaan xerada Dhigaxley. Da'deedu waa ilaa mataqaana 52 sano. Dadkii mataqaana waqtigii laga lumiyey Soomaaliya ayaan ka mid ahay waqtigii adduunka la qabsan lahaayeen, indhaha u kala dilaaceen dadkii waqtiga laga cunay ayaan ka mid ahay. Xeryaha qaxootigana 3 sano ayaan ku sugnahay. Halka ayaan qaxootinimo iyo celiirnimo aan ku jirnaa. Qaybta fankana waan ka tirsanahay. Fankanana fan sii hormarsan ma jirto, sababtoo ah nin qaxoota waddankiisa aan joogo wuxuu yahay malaha. Marka waxaan u mahadcelinaa mataqaana madaxweynaha naga Soomaaliya maadaama laga cafiyey deymihii lagu lahaa Soomaaliya. Deymihii lagu lahaa Soomaaliya madaxweynahanaga ayaa mataqaana Ilaahay kasku ugu mahadcelinaa. Marka fanka haddaan ahayna mataqaana Soomaalidu waan ka wadanisannahay, waan ka wadanisannahay. Marka waxaa weeye mataqaana maadaama oo deymihii horena laga cafiyey waxaan ku codsanaynaa dowladannada iyo mataqaanaa madaxdannadaba in dayn kale aan lagu gelin, balse jiilka hadda soo kacaya ee hadda jooga in wax loo qabto, horumar loo sameeyo, mataqaana waxbarasho indhaha loo dilaaciyo, shidaalkanaan ugu filan, beerahanaan ugu filan, dakhliga ka soo baxaya waddanka Soomaaliya haddii hoos loo firiya ayaan ugu filan keliya. Marka fadlan waxaa codsanaynaa in deymahan nalaga ilaaliyo, maadaama deymihii la cafiyey in mataqaana aan shacabka mar labaad aan jab iyo mataqaana rafaad loo horseedin iyo burbur kale iyo rafaad kale aan loo celinin iyo deyn kale oo la qaado. Dowladdii hore ee dalwadaha dariska ay dagaalo la galeen oo dhaqaale hoos u dhacay, balse ayaan isku dayin mataqaana in dowladaha dariska in la ilaaliyo, la ixtiraamo, oon dagaal la gelin, oo dhaqaalaha soo baxay mataqaana waddanka wax lagu qabto, jiilka soo kacaya mataqaana wax kor loogu qaado si nolol loo helo, loona mataqaana dib loogu soo celin lahaa dadka qaxootiga ku rafaadsan ee Soomaalida waddankoodii si ay wax ula qabsadaan. Intaa ayaan codsanaynaa, kana codsanaynaa dowladdanada. Waana mahadsantiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha v o a ee xeryaha Dhadhaab oo fikirkooda ka dhiibtay deynta laga cafiyey Soomaaliya. Intaasina dhegeystayaal, waxaa nagaga dhan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas ku dhaafaynaa. Haatanna, in ku dhow 5,000 oo bukaan ah ayaa waxay ka faa'iideysteen adeega caafimaad oo bilaash ah oo dhakhaatiirta gobolka Hiiraan ay u sameeyeen dadka magaalada Beledweyne ee fatahaadaha uga cararay ee degay duleedka magaalada iyo deegaanada u dhowdhow. Dr Maxamed Cumar Maxamed oo ku magacdheer Dr Muudaale oo ka mid ah dhakhaatiirta sida mutadawacnimada ugu adeegay dadka Beledweyne ayaa wariyaha v o a da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uga waramay adeegyada ay bixiyeen iyo sida ay dadka uga faa'iideysteen.
Xaruntan aal jaale arun waxaan qaabilnaa bukaano gaarayo 80 qofood dayl ayaan u qaabilnaa. Xarunta mobile teamkana ilaa maalinkii 65 ilaa 70 ayay qaabilaan ayagana. Meelaha badana ay aadaan mobile teamkaasna waa xarumaha ugu baahi badan ay ka jirto. Waxaa ka mid ah xarunta loo yaqaano ee dadka aadka ugu barakaan Faarax Caafi, maxaan ku raadaa Hiiraan Bile, waxay kaloo aadaan Algaal, waxay kaloo aadaan Jawiil, waxay kaloo aadaan ilaa Guryacadde, kaasoo dadkii deegaanka agaas ugu soo barakacay Bacaad iyo Qooqana iyo maxaan ku raadaa Kabixalay iskugu tagay Guryacadde. Dhankan kalena ilaa waxay soo aadaan Xudaaleed oon shalit ugu dambeysa aan ka shaqaynay. Marka tiimka labadaas ayuu u qaybsamaa dhakhaatiirta iyo maxaan ku rahdaa kalkaaliyaashana ay iskugu bedelaan. Maxaan ku rahdaa tiimna ay maalinka ay ku qoran yihiin Ajaale, tiimna ay aadaan mobile teamkaas oo guurguuray aadubaahid meesha ka
jira. Waa mahadsan tahay Dr Muudaale. Dadka bukaanada ah ee xarumaha aad sameyseen ama tiimka wareegaya, dadka aad qaabishaan, xanuunada ugu badan oo ay ka cabanayaan maxaa nooga sheegi kartaa?
Badanaa xanuunada ay ka cabanayaan waa xanuunada badanaa la arki karo xilliyada fatahaada. Ugu horeyso malaariyada, ugu horeyso neumoniyada ama oofureynta ilmaha ku dhacdo. Waxaa kaloo soo galaya cudurada maqaarka ku dhaco, scabieska ahaado ama cudurada cambaarta ilmaha. Waxaa kaloo aan aragnaa cudurada AWD ama ilmaha shubanka. Waxaa kaloo aragnaa infekshinada noocooda kala duwan ilmaha ku dhaco sida otitis media, maxaan ku dhahdaa oo dhagaha ay ka baqaan. Marka cudurradaas waa cudurada commonka la arki karo. Taa waxaa aan aragnaa hadda cases report oo naloo soo gudbiyey oo maxaan ku dhahdaa ka dhacay maxaan ku dhahdaa holodaag iyo bundaweyn. Holodaag oo kale testing waa loo sameeyey ilaa cases badanaa la arkay oo misles jadeecada. Bunduin sidoo kale halkiis hadda loo sameeyey testigaas oo la arkay oo maxaan ku rahdaa misles jadeecadaas oo hadda positive ay noqotay. Laba kiis kalena oo hadda suspect uu yahay. Marka waxaan ku tala jirnaa hadda xaruntaas hadda Bunduin, xabdas Bunduin awal goodoon ahayd. Waxaan ugu talagalnaa hadda maadaama wadada ay furantay labadan beri in soo qorasiya badan loo gaarsiiyo daaweyn iyo wacyigelin ku saabsan cudurada, iyo dad ilmahaana la talaalneyna in vaccinationka aan gaarsiino waan ku tala jirnaa waan ku dhaqaaqnaa insha Allah.
Dottore, daawada aad bukaanada siinaysaan ma lacag laga qaadaa mise si lacag la'aan ayaa daawo ku siinaysaan? Mid kale se yaa idinka taageeraya dhinaca daqdaqaaqa sameynaysaan iyo daawooyinka la bixinayo?
Si bilaash aan u shaqeynaynaa qofkii in waxaan ku dhahay si bilaash loo qaabilo, si bilaashna daawooyinka loo siiyo. Markaan ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan si iskood ayaga u dhaqaaqay u maalgeliyay jeebkooda lacaga contribution ay isku aruuriyeen ay xaruntan ku fureen. Maxaan ku raadaa kalkaaliyaasha ka shaqeynaya jeebkooda ay lacaga ka sii hayaan. Daawooyinka xataa lagu bilaabay maxaan ku raadaa oo lagu shaqeeyay ilaa maxaan ku raadaa muddo isbuuc ah ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ayaga contribution iska qaaday oo daawooyinkaas dadkooda u huray si maxaan ku raadaa dadkooda loo samato bixiyo. Daawooyinka ugu horreeya waxaan soo gaarsiiyey istaalka Samakab oo ku yaalla maxaan ku raadaa Muqdisho. Marna la soo gaarsiiyey 25 karton, marna 20, hadda markuu ugu dambeeyay hadda maanta inuu soo gaariso 20 karton. Waxaan kaloo rajaynayaa in maxaan ku raadaa istaalaadka kale oo ka soo jeedo maxaan ku raadaa gobolka Hiiraan in ayagana ay ku daysadaan ee dhaqaatiirtoodaba in ummadii maxaan ku raadaa daawooyinkaas la soo gaarsiiyo. Waxa kaloo aad u mahadsan oo daawooyinkana soo gaarsiiyey na soo garab istaagay Somali Medical Association ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed kaasoo maxaan ku raadaa ayagana na soo gaarsiiyey ilaa maxaan ku raadaa laba mar oo daawooyin daawooyin loogu talagalay gobolka Hiiraan in loogu shaqeeyo oo maxaan ku raadaa oo loo kala qaybiyey ilaa 4 xaafadood oo Bundweyn iyo xaafadaha Kushiin oo loogu talagalay Aljaan in lagu daaweeyo iyo Holwadaag. Marka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed xitaa hadda waxay kala ka qayb qaataan in maxaan ku dhahay daawooyinka hadda meelaha fatahaadda sii gaarsiisa sida Jalalaqsi maxaan ku dhahay maxaas in hadda daawooyin ay usoo dhiibahayaan marka waa ku maasan yihiin.
Ugu dambeyn Dr. Mudale, maxay tahay taladaada dhibaatada dhinaca caafimaadka deegaanka ka jirta iyo cidda isleedahay haddii ay gacan ka geysato dhibaatada hoos ayaa loo dhigi karaa?
Ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan waxay isku abaabuleen si iskooda way ku shaqeeyaan ummadii ayay garab istaageen maxaan ku raadaa ayagoo intay heli kara ay ku shaqeeyaan garab istaagna ay ka heleen Samakab Hospital iyo Somali Medical Association. Waxaan codsi dheer iyo maxaan ku raadaa ujeedinaa cid walbo garab istaag u muuji karto walaalahan tabaaleysan ama fitahaadda kusoo barakacday. Waxaan ognahay xilligan oo kale waa xilligii dadka ay ku soo laaba lahaayeen magaalada, waa xilliyada adan la arki karo cudurada fatahaadda laga dhaxli karo. Tala waxaan soo jeedinayaa xilligan waa xilligii ugu baahi badneed bulshada in la sii wado dadaalada loogu gargaari lahaa. Wasaaradda ayaan codsi dheer u jeedinaynaa in maxaan ku raadaa ilgaar ay kusoo fiiriso gobolka Hiiraan iyo maxaan ku raadaa salaadka Muqdisho ku yaalo iyo dhaqaatiirta iyo waxgaradka iyo maxaan ku raadaa dadka qurbo joogtaba in maxaan ku raadaa bulanyaalada beledweyn ilgaar ay ku hayaan oo mahadsantiin.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Cumar Maxamed, waxa uu waramayay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A si toosa ayaad uga dhegaysanaysaan magaalada Washington. Shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed, ganacsatada iyo qaar ka mid ah bangiyada ka howlgala dalka. Warbixintaana waxaa soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Watiin oo ka qayb galay shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaan weydiiyey muhiimadda shirkan.
Bismillaahi Rahmaan Rahiim. Kulankan maya qaban qaabiyeen Southeast Innovation Hub oo inta badan meka boo ka fikiras ka shaqeeya barnaamijyada halabuurka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhammaantiyo ama magaalada ama balanhaadan. Marka dabcan waxyaaba badan oo meelaha kaban dhigay locally Lansaari oo iska jarmay raayso dharka iyo kareemooyin cusub iyo meelaha hindisi oo maarna dhinaca ganacsiga badan oo meel oo meelaha ku sugan iyo raashinka oo local kanasi oo maarna qaab cusub kusugan Lansuub iyo marka waxyaaba marka insha Allah ka dowladaha meel boo dhirigelin meel boo dhalinyarada la qoyay meel waxyaaba noo kale oo 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 maarne muddo la dhir gelo in iyo ka maaro may boo ka tirsanaashaa may boo oo gargaarkii waxyaabo noo soo kale marka iyo kobeynta may boo dhaqaalaha maxalliga gudaha sida beeraha iyo xoolaha iyo
marka barnaamij bogeed ee neeban bogaadaan insha Allah
ma muuqda marka dhalinyarada xilligan ee kuwa ku baraarugsan ama ka shaqeynaya sidii hal abuur ay u iman lahayn
siyo hadii sheegay ilaa 1000 qof oo tabareen oo may buu hal abuur badan la bari oo may raayso hadan may buu asay siin bargaasayn barata kale argaasayn may la saari may buu kareemoy oo ani badan may buu leeyabanay oo qaabkiyo may buu soo kala qasubiyan marka gudaha dadka ma aaminsan in warshadaha leeyahay wax soo bixin laakiin xirfad kale badan ayay leeyahay ma gudaha oo ma ba oo kareemooyinkaas kamidayeen malabka ma ba kamiday mushaariidii ma ba yeen ma ba la sajalay ma ba oo la warshadeey ma ba kamidaysa iyo waxyaabo kale ma ba atarada ma ba oo shaqo kale shaldu ma ba kamidayeen marka dabaan ma ba oo hindis faylo aan hadii la sii wada waxyaabo oo badan oo ma ba kan ka duun ma ba yaa la soo bixin shaqo
Saadam Hussein Mohamed oo ah gudoomiyaha xarunta hal abuurka ganacsiga Koonfur Galbeed Southwest Innovation Hub ayaa isna sheegay shirweynahan ganacsi inay ugu talagaleen in lagu soo bandhigo hal abuur ganacsi si loo dhiirigeliyo ganacsada yaryar iyo kuwa dhexe
wuxuuna ku saabsan yahay in sidii la isku keeni lahaa dhammaan bulshada qaybaha kala duwan haday ahaan lahayn ganacsato yaryar iyo kuwa dhexba sidoo kale bangiyada iyo maalgelinta dawladda iyo maxaan ku yiraahday shakhsiyaadka iyo dhalinyarada si loogu doodo ama maxaa la yiraahdaa lagu soo bandhigo hibada dadka aan hibadooda la arkin meel ay ku soo bandhigaan sidoo kale maxaa la yiraahdaa ayagan lagu dhiirigeliyo sidoo kale loo sameeyo maxaa la yiraahdaa balanqaadyo oo la xiriira in ganacsiyadoodii oo informalka ah loo beddelo formal ayadoo macnaha la marayo wadiiqad tababarid hagid iyo sidoo kale maalgelinba
waxyaabaha la soo bandhigay marka maanta maxaa ka mid ahaa?
Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah gabdho isku dayay inay dhar maxalada farsameeyaan iyo sidoo kale shirkadihii bangiyadii dhammaan xarumaha ku lahaa deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimada ku meel gaarka magaalada Baydhabo.
Kulankan hal abuurka ganacsiga ayaa sanadkii marba waxaa lagu qabtaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana lagu soo bandhigaa ganacsiyo kala duwan. Halku dhiga sanadkan ayaa ahaa daafurka awoodda dhalinyarada. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsaned Mukhtar Maxamed Atoosh. Weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad nala dhegeysataan heestan.
kutiiray kampasamu ku kuday garantura u baatay oo ramad kuday galay dasuki wiriru ligu kutiiray kampasamu ku kuday garantura u baatay oo ramad kuday galay akisi lo digay murka murtuuska samalada xarkoodana digay sauli maaya aplu itabla moodiyo tokio barbar suna Aplu, tahabla modiyo Topkiyo parbar suna Illa wagu dalao, sahab kanay dainay Illa wagu dalao, sahab kanay dainay
codka fanaanka xasan aadan samatar iyo heestaasi dalsan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteennii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
dadna adawgu qurux badaani deegaanka roobkiyo adaa tuugna kamduun dumar waa adobura dofna wa kan mujira kun suray gopra.